Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, այսօր փետրվարի 11-ն է, Երևանի ժամանակով 3-օրյան ժամի 7-ը։ Խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ինչ լիազորություններ է ունենալու Հայաստանի ապագա նախագահը։ Կանդրադառնանք նաև փաստաբանների նկատմամբ դատավորների կողմից սանկցիա կիրառելու թույլտվության հարցին, Հայաստանում ընթացող իշխանությունների դեմ հանդես եկող խմբերի դատավարություններին։ Կլսեք նաև մեր հաղորդումները Սփյուռքից, սակայն մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր Մոսկվայից Օրսկ քաղաք ուղևորվող Ան-148 ինքնաթիռը անհետացել է ռադարների էկրաններից Դոմոձեդովո օդանավակայանից դուրս գալուց անմիջապես հետո։ Օդանավում 71 մարդ է գտնվել, այդ թվում անձնակազմի 6 անդամներ։ Հույս չկա, թե որևէ մեկը կենթանի է մնացել։ Ենթադրաբար բոլորը զոհվել են։ 10 գործակալությունը հղում կատարելով փրկարարական ծառայություններին հաղորդում է, որ կործանված ինքնաթիռի բեկորները արդեն գտնվել են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է կառավարությանը հետաքննել Ան-148 օդանավի կործանման դեպքը։ Նախագահը հանձնարարել է հատուկ հանձնաժողով ստեղծել ինքնաթիռի կործանման կապակցությամբ, հայտնել է Պուտինի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը։ Ինքնաթիռի կործանման դեպքի արդիվ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել։ Այսօր Ստամբուլում հանդիպել են Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը և ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության խորհրդական Հերբերտ Մկմաստերը։ Դեյլի Սաբահի փոխանցմամբ հանդիպմանը քննարկվել է կողմերի միջև երկարաժամկետ ռազմավարական գործընկերային հարաբերությունները։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի աղբյուրները պարբերականին ասել են, որ հանդիպմանը նրանք քննարկել են երկու երկրների առաջնահերթությունները և ներփազգած հարցերը, ընդհանուր մարտահրավերները և տարածաշրջանային զարգացումները, այդ թվում հանգամանալից քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների վրա բացասական ազդեցությունները։ Վաշինգտոն-Անկարա հարաբերություններում վերջին շրջանում որոշ լարվածություն էր առաջացել Սիրիայի քրդական ժողովրդավարական միություն կուսակցության ժողովրդական պաշտպանության ուժերի հարցում։ ԱՄՆ-ն իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում աջակցում էր քրդական ջոկատներին, իսկ Թուրքիան քրդական կազմակերպություններին ահաբեկիչներ է համարում և անցած հունվարից նրանց դեմ ռազմական գործողություններ է սկսել Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում։ Ըստ Դեյլի Սաբահի, հաջորդ շաբաթ ակնկալվում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի այցը Թուրքիա։ Կանադացի և իրանցի գիտնական և բնապահպան Կավոս Սեյեդ Էմամին, ով անցյալ ամիս ձերբակալվել էր Իրանում, մահացել է Թեհրանի բանտում, այս մասին հայտնում են գիտնականի ընտանիքի անդամները և ակտիվիստները։ Կավոս Սեյիդ Էմամիի որդին երաժիշտ Ռամ Էմամին 3 երեկոյան գրառում է կատարել Ինստագրամում այն մասին, որ իշխանությունները նախորդ օրը իր մորը տեղեկացրել են հոր մահվան մասին։ Իրանի իշխանությունները երբևէ չեն հայտարարել Սեյիդ Էմամիի ձերբակալության մասին և պաշտոնական աղբյուրները չեն հաստատել նրա մահվան մասին տեղեկությունները։ Իրանը նշում է իսլամական հեղափոխության 39-րդ տարելիցը, երբ 1979 թվականին Այաթոլլա Ռոհալլա Խոմենիի հետևորդները գահընկեց արեցին Շահ Ռեզա Պահլավիին։ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի դեմ ուղղված վանկարկումներ հնչեցնելով, այսօր հանրահավաքի մասնակիցները հավաքվել են Թեհրանի կենտրոնական հրապարակում։ Այս տարվա տոնակատարությունները տեղի են ունենում տարեսկզբին Իրանի մի շարք քաղաքներում հակակառավարական ցույցերից հետո, որոնք 2009 թվականից հետո Իրանում արձանագրված ամենամարդաշատ ցույցերն էին։ Վրացական Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ, ներկայումս Ուկրաինայի ընդդիմության առաջնորդներից Միխայել Սահակաշվիլին ասել է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները նախապատրաստել և ստորագրել են իրեն Լեհաստան վտարելու որոշումը։ Սահակաշվիլին ասել է, թե ըստ իր տեղեկությունների միգրացիոն ծառայությունը ստորագրել է իրեն ռեադմիսիայի ենթարկելու փաստաթղթերը, այսինքն ինձ ցանկանում են ուղարկել այնտեղ, որտեղ մուտք եմ գործել Ուկրաինա, ասել է նա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երկրի քաղաքացիներին կոչ է արել մոռացության չմատնել Թուրքիայի պետականության ակունքները, այդ թվում 600 տարի շարունակված Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանը։ Նա ասել է, որ Թուրքիայի հանրապետությունը Օսմանյան կայսրության շարունակությունն է։ Յիլդիզ պալատում շաբաթ օրը ելույթ ունենալով վերջին Օսմանյան տիրակալ Աբդուլլահմիթ երկրորդի մահվան 100-երորդ տարելիցի միջոցառմանը Էրդողանն ասել է. «Որոշակի ուժեր երկար ժամանակ հնարավորինս արել են, որ Թուրքիայի բնակիչների ամբողջ սերունդներ մոռանան Օսմանյան տիրապետության ժամանակաշրջանը»։ Քաղաքացիներին փորձել համոզել, որ Թուրքիայի պատմությունը սկսվում է 1923 թվականից, երբ հռչակվել է հանրապետությունը, համառորեն փորձել են մեսկտրել մեր արմատներից և հինավուրց արժեքներից, ասել է Էրդողանը, նշելով, որ երեք աշխարհամասերի վրա տարածված Օսմանյան պետության փառավոր պատմությունը անտեսելը անթույլատրելի է։ Օսմանյան պետությունը կարևոր դեր է ունեցել ամբողջ մարդկության վրա, և մենք պետք է հիշենք և հպարտանանք, ըստ Անադոլու գործակալության, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Այսօր Պեկինի առևտրի կենտրոններից մեկում մի տղամարդ դանակով հարձակվել է մարդկանց վրա, ոստիկանությունը հաղորդում է, որ հարձակման հետևանքով մեկ կին է մահացել, ևս 12-ը վիրավորվել են, բոլոր վիրավորվածները տեղափոխվել են հիվանդանոց, ոստիկանները ձերբակալել են հարձակվողին, նրա ինքնության և հարձակման շարժառիթների մասին դեռևս հաղորդագրություններ չկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հաջորդ ամիս Հայաստանի ազգային ժողովը նախագահ է ընտրելու սահմանափակ լիազորություններով մի պաշտոն, իշխող կուսակցության թեկնածուն Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանն է։ Փորձենք ճշտել, ի վերջո, ինչ լիազորություններ է ունենալու նոր նախագահը, այդ պաշտոնում ինչ կարող է անել, արդյոք այդ պաշտոնը ինչ-որտեղ կարող է իշխանության տարանջատման մեխանիզմում ինչ-որ դերակատարություն ունենալ, թե ինչպես ասում են անգլիական թագուհու կարգավիճակ է ունենալու, որ նստեության ի զորու չի որևէ հարց լուծել։ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է հանրապետական իշխող կուսակցության փոխնախագահի հետ, փորձելով ճշտել, թե ինչու ապագա նախագահը չի ընդգրկվելու ազգային անվտանգության խորհրդում, ինչպես է նա երաշխավորելու սահմանադրության պաշտպանությունը, որի լիազորությունները վերապահված են այդ պաշտոնին, ինչ մասնակցություն կարող է ունենալ արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրից լսենք Հրայր Թամրազյանի զրույցը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ։
Այժմ Երևանի ստուդիայում իմ հյուրն է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Պարոն Աշոտյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեզ մոտ կիրակնավերլուծականի մասնակցելու։ Այս շաբաթ խորհրդարանում ելույթ ունեցող ընդդիմադիր պատգամավորները նշում էին, որ ամեն ինչ արվում է, որ 4-րդ հանրապետության առաջին նախագահ, ինչպես դա սիրում են ասել այժմ Երևանում, հնարավորին չափ քիչ լիազորություններ ունենա, որպեսզի հանկարծ չդառնա ինքնուրույն անկախ գործոն իշխանության ճյուղերի միջև այդ հակակշիռների հարաբերակցության մեջ։ Նախ նկատի առնում այն հանգամանքը, որ օրինակ նախագահ չի կարող մասնակցել նոր ստեղծվելիք անվտանգության խորհրդի նիստերին, և մյուս քննադատական դիտարկումը, որ ունեն ընդդիմադիրները, վերաբերում է ներում շնորհելու։ Հիմա սկսենք այդ անվտանգության խորհրդից, քանի որ դուք արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նախագահ եք նաև, ուրեմն անվտանգության և պաշտպանության հարցերը նաև ձեզ են վերաբերում, և քանի որ արտաքին հարաբերությունները ենթադրում են նաև անվտանգության հարցերի մի ամբողջ համակարգ, պարոն Աշոտյան, այն ինչ կարող եք ասել, ինչու նախագահ չպետք է լինի այդ անվտանգության խորհրդի անդամ։
Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, բարի երեկո, հրավերի համար, միշտ հետաքրքիր է ձեզ հետ զրուցել այս ձևաչափում։ Իմ անհամաձայնությունը հայտնեմ, եթե թույլ տաք ձեր հարցում հնչած ձևակերպման հետ։ Ես այդքան էլ դրական չեմ վերաբերվում այդ 4-րդ հանրապետության առաջին նախագահ տերմինաբանությանը, որովհետև մենք պետականության վերականգնման մշակույթի մեջ հանրապետությունները հաշվում ենք ոչ թե սահմանադրությունների ձևով, այլ հաշվում ենք պետականության ինստիտուտների քանակով։ Մենք ունեցել ենք առաջին հանրապետություն, ունեցել ենք խորհրդային հանրապետություն, իր սահմանափակ լիազորություններով իհարկե, եւ այսօր ունենք անկախ Հայաստան։ Այնինչ որ կատարվում է Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում, նոր պետականության ստեղծման գործընթաց չէ, դա եղած պետականության զարգացման գործընթաց է։ Հետևաբար գերադասում եմ ասել այն, ինչ որ իրականությունը, երրորդ հանրապետության, չորրորդ նախագահ։ Խորհրդարանական քննարկումներ այս շաբաթ եկան ապացուցելու մի կարևոր հանգամանք, որ խորհրդարանը ապահովում է բազմակարծություն, խորհրդարանը ապահովում է ազատ արտահայտվելու իրավունք, խորհրդարանը կատարում է իր գլխավոր առաքելությունը լինել զանազան քաղաքական տեսակետների խաչման եւ բախման, երբեմն նաեւ համադրման վայր։ Ուստի այն պլուրալիզմ, այն դիսկուսիան, որ կար խորհրդարանում այս շաբաթ, ես շատ դրական եմ համարում, անբնական կլիներ հակառակը։ Կոնկրետ օրակարգի հետ կապված եւ վերադառնալով ձեր հարցին, շեշտենք հետեւյալը։ Պատկերացնում եք, եթե հանկարծ մենք բերենք օրինագիծ, որտեղ գրենք, որ վարչապետի ղեկավարած մարմնում սովորական շարքային անդամ է երկրի ղեկավարը, ինչ կասեին մեր ընդդիմախոսները։ Վստահաբար կասեին նույն մեղադրանքները, գուցե այլ հիմնավորումներով, կասեին նախագահին ընդհանրապես արժեզրկում են, նսեմացնում են, փոքրացնում են, տանում են, դնում են մի մարմնի շարքային անդամ, որի ղեկավարն է վարչապետը։ Այսինքն բոլոր դեպքերում մեզ քննադատողները կունենային ցանկության դեպքում խոսելու տեքստեր, այսպես ասած։ Այս դեպքում մի պարզ հանգամանք է փակում իրականության մեջ, հա, փակում այս քննարկումների բովանդակային հարթությունը։ Այսօրվա օրենսդրական գործունեության օրինաստեղծ պրոցեսի ակունքները 2-3 ամիս առաջ չեն եկել։ Այդ ակունքները գալիս են նոր սահմանադրությունից, երբ որ նախագիծ էր քննարկվում քաղաքական ուժերի հետ եւ երկրի ղեկավարը հրավիրում էր քաղաքական ուժերին հանդիպումներին, նույն մեր քաղաքական անդիմախոսները, որոշները նույն երկդաշինքից ասում էին, որ սահմանադրական բարեփոխումները դա կեղծ օրակարգ է, եկեք դրանով չզբաղվենք, դա կարևոր չէ, իշխանությունը ուշադրություն է շեղում պարզապես եւ այլն։ Այսօր մենք ունենք պտուղներ քաղելու, քարերը հավաքելու ժամանակահատված, ոչ թե ուղղություն որոշելու, որովհետեւ եթե կային այլ կարծիքներ քաղաքական քննարկումների ժամանակ, այդ կարծիքները պետք է արտահայտվեին սահմանադրական փաթեթի քննարկման եւ հանրաքվեի ներքո, երբ որ որոշվում է ճանապարհը։ Նախագիծը, նոր սահմանադրությամբ համագրված պետական նոր նախագիծը կա այլևս։ Հիմա դետալների մեջ մենք կարող ենք ունենալ որոշակի ազատություն, բայց ընդհանուր շրջանակը տրված է սահմանադրությամբ։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, որ մենք այստեղ ունենք միտումնավոր պրոցես, որի նպատակն է նսեմացնել, փոքրացնել, զրկել կշռից նախագահի ինստիտուտը։ Այդ ամենը այլ բառապաշարով այն է խորհրդարանական հանրապետության տրամաբանության ներքո նախագահի լիազորությունների կրճատման, խորհրդանի լիազորությունների եւ կառավարության վարչապետի տվյալ դեպքում լիազորությունների ավելացման պարագայում մենք ունենք բացառապես իրավական գործընթաց, որի քաղաքական իմաստը գուցե Հայաստանում ստանում է ինչ որ ինտրիգային դրսևորումներ, բայց իրականության մեջ դա բացառապես օրենքի շրջանակներում տեղավորվող գործընթաց է եւ ոչ թե միտում ուղված մի անձի համար կամ մեկ անձի դեմ։
Ահա, հիմա մյուս հարցը, դուք իբրև արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ եւ ձեզ համար շատ կարեւոր է ուրեմն արտաքին հարաբերությունները, այ դուք ինչ եք, ինչպես եք պատկերացնում նոր նախագահը, որ ինչ չափով պետք է մասնակից լինի այդ արտաքին հարաբերությունների ընդհանրենք կոնցեպցիայի ձևավորմանը, եւ ընդհանրապես ինչպես պետք է մասնակցի արտաքին քաղաքական այդ տարբեր հնարավորությունների, Հայաստանի ընդհանրապես արտաքին քաղաքական վարչապետության տեսության մշակման հարցերում, եւ ընդհանրապես ինքը մասնակցություն պետք է ունենա արտաքին քաղաքականությանը, թե ոչ։
Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ես մտածել եմ այդ հարցի կապակցությամբ, երբ որ փորձում եի հասկանալ ինձ համար արտաքին անվտանգային միջավայրերի վրա նոր նախագահի ազդեցության հնարավորությունները եւ եկել եմ հետևյալ մի բանաձևի, որ ցանկացած բարձրաստիճան պաշտոն բաղկացած է, այդ պաշտոնի ուժը գալիս է երկու աղբյուրներից, հա, մեկը գրված աղբյուրներն են, սահմանադրություն, օրենքներ, որոնք տալիս են լիազորություն, մյուսը իր անձնական ունակություններն են, իր անձնական գիտելիքները, իմիջը, խարիզման, որը տալիս է լրացուցիչ արժեք այդ պաշտոնին։ Կոնկրետ իրավական տեսակետից ճկունության մեծ հնարավորություն չկա, որովհետև եւ սահմանադրությունը, եւ սահմանադրությունից բխող օրենսդրությունը այդ շրջանակի մեջ է գրվելու, մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ, բայց յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, հատկապես մարտով առաջադրվի, պետք է առաջադրվի որպես նախագահի թեկնած ու դառնա նախագահ, ուսով եմ այդ մարտը իր լրացուցիչ հավելյալ արժեքը պետք է ստեղծի, եւ իդեպ Արմեն Սարգսյանին առաջադրելու ժամանակ այդ հիմնավորումը հնչեց նաև մեր կուսակցության կողմից, որ մարդ, որ ունի նաև մեծ շորջապատ, մեծ կապեր, ներկայանալի է արտաքին աշխարհին, եւ սա իհարկե համանդրական գործառույթներ չեն, սա այն soft power-ն, այսպես ասած, փափուկ ուժը, այն հավելյալ արժեքը, որ պետք է ստեղծի նախագահը իր անձնական կերպարով, եւ այստեղ իհարկե պատմությանը հայտնի են բազում դեպքեր, երբ որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն ունեցել սահմանադրական լիազորություններ, բայց կարևոր դերակատարներ են եղել ելնելով իրենց գիտելիքից, հմտությունից, կարողություններից, կապերից եւ այլն։ Կարծում եմ, մեր տեխնացոն ունի այդ հնարավորությունը, որպիսի սահմանադրությամբ ամրագրված շրջանակին տա լրացուցիչ հավելյալ արժեք իր անձնական հատկանիշների շնորհիվ։
Պարոն Աշոտյան, մենք ենթադրենք գաղափար չունենք այդ համադրությունից եւ ինչա այդ մարտը անելու ընդհանրապես։ Կարող եք դուք ինձ ասել, օրինակ, ինքը արտաքին քաղաքական հարցերում ի՞նչ դերակատարություն ունի։ Օրինակ, կարող է մասնակցել բանակցություններին, կարող է ենթադրենք հանդիպում ունենալ որևէ երկրի գլխավորին, որևէ երկրի ղեկավարին, որ ասենք այցելում է Հայաստան, կամ ենթադրենք Հայաստանի անունից ղեկավարի պատվիրակություն, որը մեկնում է ենթադրենք կարևոր ինչ-որ մի համաժողովի։
Ձեր թվարկած լիազորությունների մի մասը գոյություն ունի, այո, նախագահը որպես պետության գլուխ, ինչպես գրված է սահմանադրության մեջ, եւ հյուրընկալելու պաշտոնատար բարձրաստիճան անձանց, իր գործընկերներին, եւ հյուրընկալելու եւ արտասահմանյան այցերի հնարավորություններ ունի։ Բուն գործառույթների հետ կապված վարչապետի ներկայացմամբ օրինակ նշանակելու է դիվանագիտական ծառայության համապատասխան մարդկանց, տալու է դիվանագիտական կոչումներ, հա, դեսպանների եւ կոչումների մասով, ունի լիազորություն միջազգային պայմանագրերի վավերացման հետ կապված, որոնք օրենքի ուժ պետք է ստանան, ունի լիազորություն վավերացնելու այն պայմանագրերը, որոնց օրենքի ուժ ստանալու պարտադրանքը, իմպերատիվը չկա, այսինքն միջգերատեսչական, միջկառավարական ակտեր եւ այլն։ Այսինքն, այո, նախագահ ունի որոշակի լիազորություններ եւ արարողակարգային եւ ընթացակարգային։ Եթե ձեր հարցը վերաբերում է որոշումների կայացման վրա իր ազդեցությունից, հա, ազդեցության մասին, ապա վստահ եմ, որ այստեղ աշխատելու է ավելի շատ իր երկրորդ, այսպես ասած, փափուկ ուժի գործոնը, այդ soft power-ի գործոնը, որտեղ ինքը կարող է եւ պետք է, կարծում եմ, մասնակից լինի որոշումների քննարկմանը, գործընթացների նկատմամբ իր կարծիքը հայտնելուն, ինչը վստահ եմ անելու է։
Այսինքն,
այդ որոշում կայացնողը չի լինի,
այո, ցանկանա երկրի ղեկավարը,
կմասնակցի այնքանով, որքանով կցանկանա ինքը, որտեղ պետության գլուխի ինքն է եւ անձնական ցանկությունը իրենը պետք է լինի, եւ այնքանով, որքանով օգտակար կարող է լինել, որովհետեւ կներեք, անկախ ամենիչից, պաշտոնը մարդուն արժեք չի տալիս, պաշտոնը մարդուն տալիս է հնարավորություն դրսևորվելու։ Հետևաբար ցանկացած պաշտոն լինի ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ, թե երկրի նախագահ, ոչ թե մարդուն մեծարելու, այլ մարդուն մարդու համար ավելի լավ աշխատելու եւ դրսեւորվելու հնարավորություն։ Հետևաբար այս տեսակետից պետք է նայել, ոչ թե ի պաշտոն է, այլ մարդկային գործոնից ելնելով, հա, վստահ եմ, որ մեր կոնկրետ մարդու մասին մենք ակնարկում ենք, խոսում ենք, հիշատակում ենք, իր ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների, արտաքին քաղաքական գործընթացների վրա կուզենա ունենալ, եւ իր լիազորությունների եւ իր գիտելիքների շրջանակում ներառված կլինի վստահեմ, բայց նույն եթե վերադառնանք ձեր արծի սկզնախյուրին, անվտանգության խորհրդի այդ կապած քննարկումներին, այնտեղ իր ներկայությունը նորից կրկնեմ, իր բացակայությունը ավելի տրամաբանական է նույն իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի ելնելով, քան իր ներկայությունը այնտեղ, որտեղ իր ղեկավարը փաստացի մարմնի լինելով վարչապետ է։ Եվ ի դեպ նույն հիմնավորմամբ խորհրդի կազմից բացակայում է նաև ազգային ժողովի նախագահը, եթե տեսել եք։ Ազգանվտանգության խորհրդի կազմի մեջ չէ նաև ազգային ժողովի նախագահը, ինչը նույնպես շատ հասկանալի է։ Եթե ազգային ժողովի նախագահը լիներ խորհրդի կազմում, ապա ազգային ժողովի դերի մասին, ֆունկցիաների մասին, դրվածքի եւ կշռի մասին մեր քաղաքական համակարգում կարելի էր ունենալ խորը կասկածներ։
Բայց հիմա իսկապես ընդդիմադիր դաշտում այդպիսի կասկածներ կան, որ այս նոր ստեղծվող մարմինը, ասենք խորհուրդը, այս ազգային անվտանգության խորհուրդը կարող է հանկարծ դառնալ անկախ գործող մի կառույց, որը հզոր մի կառույց, որտեղ հարցեր են լուծվելու և որին անմասն է մնալու, ենթադրենք, ազգային ժողովը և ազգային ժողովի նախագահ, ընդհանրապես, այսինքն կարող է խախտվել, այս կառույցը կարող է խախտել իշխանության ճյուղերի հակակշռության, առասարակշռության այդ մեխանիզմը, այդ դուք
եք մտածում, տեսեք, եթե փորձենք անկախ հայացք նետել, մոռանանք, որ ես հանրապետական եմ, դուք լրագրող եք, փորձենք վերլուծական աչքով նայել իրավիճակին։ Ազգային անվտանգության խորհուրդը իշխանության ճյուղ չէ, ազգային անվտանգության խորհուրդը, անվտանգության խորհուրդը ավելի ճիշտ, դա գործադիր իշխանության մի մարմին է, հետևաբար նա ոչ թե առանձին ճյուղ է, այլ նա գործադիր իշխանության մաս է, ինստիտուտ է, գործիք է, հետևաբար նա նոր ճյուղ չէ, որ խախտի բալանս։ Այո, այդ ճյուղի գործունեությունը, անվտանգության խորհրդի ճյուղի գործունեությունը հզորացնելու է եւ պետք է հզորացնի գործադիր իշխանությանը իրականացնելու իր սահմանադրական առաքելությունները, որևէ նոր լիազորություն անվտանգության խորհրդին տրված չէ։ Ի դեպ, այստեղ էլ ես խնդիր եմ տեսնում, որովհետեւ կարծում եմ ապագայում հարցը պետք է քննարկել, անվտանգության խորհուրդը հատկապես Հայաստանի պարագայում չի կարող սահմանափակել իր գործողությունները, իր լիազորությունները բացառապես պաշտպանության դաշտով, որովհետև անվտանգության կոնցեպտը, ընկալումը հատկապես 21-րդ դարում եւ մարտահրավերները բազում են ու բազմապիսի, շատ ավելի խորքային է, քան լոկ պաշտպանությունը։ Հետևաբար անվտանգության խորհուրդը պետք է վստահաբար զբաղվի տեղեկատվական անվտանգությամբ, հոգեոր մշակութային անվտանգությամբ, ինչու՞ չէ սննդի անվտանգությամբ եւ այլ արտաքին քաղաքական զարգացումներով, այսինքն անվտանգային միջավայրը բաղկացած է տարբեր բաղադրիչներից։ Պաշտպանությունը դրա երևացողն է, պսակն է, մարգարիտն է այդ ամբողջ շարքի, բայց միակը չէ։ Հետևաբար կարծում եմ, այս պահի դրությամբ օրենքում տրված ձևակերպումը տեղին է, որ որոշում է կայացնում պաշտպանության բնագավառին, բայց կարող է կարծիք ներկայացնել անվտանգության ոլորտին վերաբերող այլ հարցերի հետ կապված, կարծիք, ոչ թե որոշում, հա, իր խորհրդատվական կարծիքը կարող է տա։ Ապագայում կարծում եմ կարելի է գալիք սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթում դիտարկել նաև անվտանգության խորհուրդը ոչ թե պաշտպանության, այլ իրականում անվտանգության գործառույթների տեր մարմին դիտելու սկզբունքը։
Պարոն Աշոտյան, իսկ ընդհանրապես դուք ինչպես եք պատկերացնում, նոր նախագահին նա պետք է ենթարկվի լսի վարչապետին, խորհրդարանին, թե լինի անկախ ինստիտուտ, որը կկայացնի իր որոշումները։ Ի վերջո այս գործող սահմանադրությամբ նա հանդիսանում երկրի սահմանադրության երաշխավոր, այդպես է, չէ՞։ Ինչպես է, ասենք, նոր նախագահ երաշխավորելու սահմանադրությունը, սահմանադրական կարգը, եթե նա ենթադրենք անկախ չէ, անկախ ինստիտուտ չէ, եթե նա
անվտանգության, դուք ասում եք նա անկախ ինստիտուտ չէ, որն է, պնդման հիմքը որն է։
Ես չեմ պնդում, նման բան չեմ ասում, պարոն Աշոտյան, ես ձեզ հարցնում եմ։
Եթե նա այդպիսին չէ, այսինքն իմ հարցը պետք է լինի, պատասխանը պետք է լինի շատ կարճ, ինքը այդպիսին է, ինստիտուտը անկախ է և այն բնութագրիչները, որոնք դրված են նախագահ դառնալու համար, երաշխավորում են ազատություն, որ գործողությունների ազատություն, տալիս են լիազորությունների շրջանակ և այստեղ անհանգստություններ կապած նրա հետ, որ ով է լինելու ավելի ազդեցիկ, այդ անհանգստությունները արհեստական են, որովհետև խորհրդարանական հանրապետության պարագայում, այո, վարչապետը պետք է լինի ավելի ազդեցիկ. Սա հայկական հեծանիվ չէ, սա հանրապետական մոդելի կառավարման ներեցեք համակարգ չէ. Վարչապետերը խորհրդարանական կառավարման երկրներում ավելի ազդեցիկ են քաղաքական կշռով, որոշումների կայացման գործընթացով, և դրանից պետք չէ ամաչել։ Գուցե ես առաջիններից եմ, որ դա բարձրաձայնում եմ, բայց դա տարական քաղաքագիտական այբուբեն է խորհրդարանական երկրներում, վարչապետերը քաղաքական լրջագույն դերակատարներ են, բայց դրանք ուզուրպատորներ չեն, նրանք ավտորիտար կառավարիչներ չեն, որովհետև նրանց վրա, կառավարության վրա առհասարակ կա խորհրդարանական վերահսկողության մեխանիզմ, հետևաբար Շտայնմայերն է ավելի ուժեղ, թե Մերկելը, այս հարցը արհեստական է։ Գերմանացիներին վստահաբար դա չի հետաքրքրում, որովհետև ակնհայտ է, որ Մերկելը և դե յուրը և դե ֆակտո ավելի ուժեղ է իր քաղաքական կշռով, քան Շտայնմայերը։ Բայց դա չի նշանակում, որ գերմանական դաշնային հանրապետությունում, Գերմանիայի դաշնային հանրապետությունում կա իշխանությունների տարանջատման խզում կամ սխալ բալանս։ Չկա այդպիսի բան։ Մեզ համար, բոլորիս համար, այս հարցերը արդիական են, գիտեք ինչու, որովհետև մենք առաջին անգամ ենք այս համակարգը դնում, ես բնական եմ համարում այդ անհանգստությունները, իհարկե կան միտեղ քաղաքական միտում, որոշ հարցադրումների մեջ կա քաղաքական խորամանկություն, կա ակնհայտ մանիպուլյացիա, բայց ընդհանուր միջավայրը ազնիվ է, որովհետև մենք բոլորս գիտենք տեսությունը, պրակտիկան մենք չգիտենք, որովհետև դեռ չենք ունեցել այդպիսի պրակտիկա երրորդ հանրապետության պարագայում, հետևաբար անհանգստությունները ես համարում եմ քաղաքական պլյուրալիզմի մաս, համարում եմ, որ այս միջավայրը առողջ է, անգամ եթե հնչող հարցերը շատ պարզունակ են, պատասխանները պետք է լինեն հավասարակշռված և համբերատար, և իհարկե մենք միասին ենք այս համակարգը կառուցելու, չհավակնելով ստեղծելու զրոյից նոր անիվ հայտնագործել կամ հեծանիվ ստեղծել, որովհետև այդ մոդելները կան, այս գծագիրը սահմանադրության մեջ կա, այս հեծանիվը սահմանադրությամբ նկարագրված է, մնում է այն ճիշտ հավաքել, և այս ճիշտ հավաքելու մեջ խորհրդարանական ընդդիմությունը ունի շատ կարևոր ֆունկցիա, թեկուզ և նման հարցադրումներով։
Այո, հիմա այդ հարցադրումներից մեկն էլ այն էր, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը և Էդմոն Մարուկյանը ասում էին, որ հիմա այդ նոր օրենքը նորինագիծ է մցվել խորհրդարան, ըստ որի ուրեմն ներում շնորհելու իրավունքը նախագահից փոխանցվում է վարչապետին ըստ էության, այնտեղ ձևակերպումները մի քիչ այնքան են
հստակ չեն,
եթե նախկինում դա պետք է լիներ, ասենք նախկինում դա եթե վերապահված էր նախագահին, հիմա վարչապետն է ներկայացնում այդ ուրեմն ներում շնորհելու մասին խնդրագիրը նախագահին, և նախագահ այնտեղ մերժելու կամ ներում շնորհելու այդ առաջարկը ներկայացնում է նախագահին, նախագահը կամ հաստատում է կամ չի հաստատում, այ այդ մասին ինչ կարող եք ասել։
Գիտեք, երկու հարցություն
դիտարկումներ ունի, որ ամեն ինչ արվում է, որ նախագահը
միանգամից փարատեմ, ազնվորեն փարատեմ այդ բոլոր կասկածները։ Խորհրդարանական հանրապետության պարագայում վարչապետը պետք է և դառնալու է ուժեղ քաղաքական կերպար, որովհետև սահմանադրությունն է այդպիսին։ Այսօրվա հարցադրումները մեր գործընկերների, որոնց երկուսին շատ հարգում եմ, քաղաքական բնույթի են այնուհանդերձ, ինչքան էլ փորձեն իրավական հիմնավորումներ բերել, որովհետև այս գնացքը շարժվել է դեռևս 3 տարի առաջ։ Այս գնացքը շարժվել է այն ժամանակ, երբ որ գրվում էր նոր սահմանադրություն, նորից կրկնեմ, որ պարոն Մարուկյանը այն ժամանակ մասնակցում էր այդ քաղաքական կոնսուլտացիաներին, իր հնարավորությունը ունեցել է արտահայտվելու, նաև կարծում եմ տեքստի հետ կապած, Նիկոլ Փաշինյանը այն գործիչներից էր, որ համարում էր սահմանադրական բարեփոխումները կեղծորակար։ Այսօր 3 տարի անց բարձրաձայնել հարցեր, որոնց ճնշող մեծամասնության լուծումները տրված են սահմանադրության տեքստում, դեռևս 3 տարի առաջ, կարծում եմ, բացառապես քաղաքական հարցության մեջ է։ Շատ անշնորհակալ բան է, պարոն Թամրազյան, վիճել իրավաբանների հետ, հետևաբար ես իրավական հարցության մեջ չեմ մտնելու, ինքս չլինելով այդ մասնագիտության տեր մարդ, բայց քաղաքական տեսակետից կարող եմ վստահ ասել, այո, պարլամենտական հանրապետությունը ենթադրում է ոչ միայն ուժեղ խորհրդարան, ենթադրում է նաև ուժեղ կառավարություն, որի վրա խորհրդարանը պետք է ունենա վերահսկողության բոլոր հնարավոր լծակները։
Այ հիմա պարոն Աշոցյան, հենց խոսքս հիմա ուժեղ կառավարությանն է վերաբերելու։ Այս հիմա խորհրդարան է ներկայացվել ևս մի օրինագիծ, միջ համայնքային խորհուրդ ստեղծելու մասին օրինագիծը, որը ունի երկու բաղադրիչ։ Առաջին, որ այդ խորհուրդները կարող են ստեղծվել կամավոր սկզբունքներով, երկրորդ, որ այդ խորհուրդները կարող են ստեղծվել կառավարության կողմից և համապատասխան օրենսդրական ակտերով։ Հիմա ստեղծում են մի նոր կառույց փաստորեն, և բոլոր համայնքները կարող են համայնքներում ստեղծվել այսպես կոչված խորհուրդներ, որտեղ ուրեմն լինում են խորհրդի անդամներ, և ամեն համայնք, ասենք իր կողմից ամեն համայնքի ավականի մեկ անդամ է ուղարկում այդ խորհրդին, այնուհետև այդ խորհրդի անդամները ընտրում են խորհրդի նախագահ, նույնիսկ որոշվում է, ասենք, նստավայրի հարցը, աշխատակազմը ստեղծում, այսինքն ստեղծում է մի հատ համայնքային բյուրոկրատիա տեղական։ Բայց ընդդիմադիրները մտահոգությունն են, որ քանի որ հիմնականում համայնքներում իշխող դիրքերում են հանրապետականները, ուստի այս նորաստեղծ խորհուրդները կլինեն հիմնականում կազմված ուրեմն հանրապետականներից, և այս խորհուրդները կարող են դառնալ մի տեսակ տեղական փոխարինել այսպես կոչված կուսակցական տեղական մարմիններին, կառույցներ դառնան կուսակցական տեղական կառույցներ, տվյալ դեպքում դրանք կարող են դառնալ հանրապետական կուսակցությանը օժանդակող կառույցներ։ Այս դրան ինչ կարող եք ասել, ինչպես
պատասխանեք այս անկեղծ պետք է լինեմ ձեզ հետ, ինչպես միշտ եմ փորձում լինել, չեմ պատկանում այն գործիչների շարքին, որոնք կարող են ու պատրաստ են անդրադառնալ ցանկացած թեմայի, անկախ նրանից տիրապետում են այդ թեման խորությամբ մասնագիտորեն, թե չեն տիրապետում։ Գերադասում եմ չխոսել այն հարցերի մասին, որտեղ ուժեղ չեմ, գիտելիքով, փորձով, իմացությամբ, հետևաբար տեղական և տարածքային կառավարման գործընթացի մեջ թույլ տվեք ես գնահատականներ չտամ, բայց մի բան ընդամենը այն դաշտից, որը քաղաքական է նորից։ Դուք էլ ձեր հարցադրման մեջ մի շատ կարևոր բան ասացիք, մեր քաղաքական ընդդիմախոսները, մեր քաղաքական ընդդիմադիր ուժերը ցավոք սրտի պատշաճ կերպով չեն մասնակցում դիմընտրություններին։ Մենք նորից ականատեսնենք մի գործընթացի, որը դեռ նախորդ հարցի ժամանակ փորձեցի նկարագրել, գնացքը գնում է այն ժամանակ, երբ որ չվացուցակով նախատեսված է այդ գնացքի մեկնումը, այսինքն դիմընտրություններով ձևավորված մի քանի հարյուր համայնքներով ինչ-որ գործընթաց է գնում։ Այն ժամանակ մեր ընդդիմադիր գործընկերները ունեցան խիզախություն, շատերը, ասելու, որ մենք չենք մասնակցում այդ ընտրություններին, որովհետև ուժեղ թեկնածուներ չունենք։ Նորից ձեր ասած մտահոգության ակունքը վերած օրինագիծը չէ, կարծում եմ, նորից ասեմ, չխորանալով բուն հարցի մեջ, քաղաքական գնահատը, ակունքը այնտեղ է, որ մեր քաղաքական շատ քաղաքական ուժեր ցավոք սրտի թերագնահատում են կամ ռեսուրս չունեն մասնակցելու դիմընտրություններին, այստեղից բխող բոլոր հետևանքներով։
Նաև այստեղ մտահոգություն կա նաև ծախսերի առումով, բավական այդպես լուրջ գումարներ պիտի ծախսվի, չէ՞, այս խորհուրդները պահելու, ենթադրենք այդ խորհրդի նախագահին աշխատավարձ տալու, սա փաստորեն նոր պաշտոն է ստեղծում և աշխատակազմ են վարձելու ի վերջո։
Հաթոմրազյան, նորից շատ բաց տեքստով ձեզ ասեմ, կարող եմ քաղաքական ռետորաբանությամբ անդրադառնալ անգամ այն հարցին, որին մասնագիտորեն չեմ տիրապետում, բայց գերադասում եմ ազնվորեն ասել, որ դա ճիշտ չեմ համարում, ամեն մարդ պետք է խոսի, արտահայտվի, կիսվի, մեջբերի կարծիքներ այն ոլորտներից, որտեղից տեղյակ է։ Այս հարցում քաղաքական գնահատականը կարող եմ տալ, ինչ արեցի արդեն, բայց մասնագիտական առումով կարծում եմ ճիշտ կլինի ավելի մասնագիտացված մարդկանց հետ խոսել դիմընտրությունների մասով, մունիցիպալ կառավարման, տարածքային կառավարման։
Շատ լավ, պարոն Աշոտյան, հիմա եւս մեկ հարց ու մենք կավարտենք այս հարցազրույցը, բայց հարցս ավելի կոնկրետ է, վերաբերում է ուրեմն վարչապետին, ով է լինելու հանրապետության վարչապետը։ Հիմա խնդրում եմ ձեր կարծիքը կամ ձեր տեղեկությունը։
Ես, եթե չեմ սխալվում, հենց ձեր տաղավարում ասացի, որ ինքս պատրաստ եմ առաջադրել, ոչ միայն ես, շատ մարդիկ պատրաստ են առաջադրել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնին, բայց նորից կրկնեմ, որ այս հարցը դեռևս կուսակցության ներսում, որը սահմանադրությամբ լիազորված է վարչապետ առաջադրել, չի քննարկվել, հետևաբար ես հայտնում եմ բացառապես իմ անձնական տեսակետները, բայց մի հետաքրքիր դիտարկում անեմ, եթե թույլ տաք ավարտին։ Երբ որ այս հարցը լսում եմ մեր լրատվամիջոցներից, հիշում եմ հետևյալ հանգամանքը, կարծում եմ կհամաձայնեք ինձ հետ, շատ դասականների ստեղծագործություններ կան, գրքեր, որոնք հետո բեմադրվում են կամ ֆիլմ են նկարահանվում, չէ՞, բոլորս գիտենք ավարտը ինչպես ինչպիսին է լինելու այդ դասական գործերի, բայց բոլորս միջև վերջ այդ ֆիլմերը նայում են, կարծում եմ սա այդ դեպքերից է։
Ահա, լավ, ակնարկը ավելի քան թափանցիկ է, պարզ է, որ հանրապետական
ակնարկ չէր, զուգահեռ էր
իր նախագահին վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանին։ Լավ, շատ շնորհակալություն։
Ես նման բան չասացի, բայց դուք ձեր եզրահանգումներով ազատ եք, պարոն
Ես ասացի։
Շնորհակալ եմ։
Դե լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Աշոտյան, դե ձեզ հաջողություն, ստեսություն ձեզ։
Ստեսություն։
Հայաստանում դատավորներին իրավունք վերապահվեց սանկցիաներ կիրառել փաստաբանների նկատմամբ։ Այս հարցի, ինչպես նաև Ժիրայր Սեֆիլյանի «Սասնա ծառեր» զինված խմբի դատավարությունների մասին Հրայր Թամրազյանը զրուցել է փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։ Լսենք։
Այժմ ինձ հետ Երևանի ստուդիայում է փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, բարև ձեզ Տիկին Սահակյան, շնորհակալ եմ, որ ձեր այս ժամանակ գտակ եկակ մեզ մոտ զրուցելու մի շարք կարևոր հարցերի մասին։ Ես ուզում եի հարցնել ձեզ հատկապես այդ փաստաբանական համայնքի բողոքի մասին, այս փաստորեն փաստաբանական համայնքը բողոքում է նոր օրինագծի դեմ, որը հնարավորություն է ընձեռում դատավորին սանկցիաներ կիրառել փաստաբանի նկատմամբ և տուգանքներ սահմանել, ընդ որում խոշոր տուգանքներ։ Սակայն օրինակ Միացյալ Նահանգներում դատավորը նույնպես սանկցիա է կիրառում փաստաբանների նկատմամբ և նույնիսկ մեծ չափերի տուգանք սահմանում։ Այ ինչու պետք է մեր դատավարական գործընթացում նման հնարավորություն չլինի։ Կարող եք բացատրել, պարզաբանել այս հարցը։
Հասեմ, որ այս հարցը շատերն են բարձրացրել, որ այլ երկրներում կան տարբեր կարգավորումներ, երբ որ նույնիսկ բարձրացնում են այդ հարցը, երբ որ դատավորը նույնիսկ կարող է ազատությունից զրկել փաստաբանին։ Այստեղ շատ լուրջ հարց է, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը այնպիսի դատական համակարգ է, որին կարող ենք մենք այն չափ վստահել, որ թույլ տանք, որպեսզի նա դատական սանկցիա կիրառի տուգանքների տեսքով։ Կյանքը ցույց է տալիս, որ այս նախաձեռնությունը այն բանի համար է, որպեսի փաստաբաններին լրացնեն, որովհետև Սասնա ծառերի գործով այս հարցը բարձրացավ, երբ որ դատարանները համատարած սանկցիա են կիրառում փաստաբանների նկատմամբ, դիմելով փաստաբանների պալատ, որպեսի նրանց ենթարկեն կարգապահական պատասխանատվության։ Եվ օրինակ այդ դատական սանկցիաները հիմնականում այն բանի համար էին, որ փաստաբանները փորձում են պաշտպանել իրենց իրավունքները և իրենց վստահորդների իրավունքները։ Օրինակ մի շարք սանկցիաներ կայացվեցին նաև իմ նկատմամբ այն բանի համար, որ ես փորձում էի միջնորդություն ներկայացնել, իսկ դատարանը թույլ չէր տալիս նման միջնորդությամբ հանդես գալու։ Եվ դատարանը սանկցիաներ էր կիրառում դիմելով փաստաբանների պալատին։ Այս պարագայում արդեն, երբ որ օրենքը նման հնարավորություն է ընձեռում դատարանին, դատարանը արդեն ազատ կարող է նաև տուգանքի տեսքով սանկցիա կիրառել, ինչը արդեն իսկ անթույլատրելի է, որովհետև ըստ էության դա փաստաբաններին լրացնելու փորձ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք որևէ կերպ իրավունք չունենք համեմատվելու այլ երկրների հետ, որտեղ դատարանը մնում է դատարան և բացառվում է, որպեսի և այդ երկրներում գրեթե բացառված է, որ դատարանը կարող է նման սանկցիաներ կիրառել զուտ անձնական մղումներից ելնելով կամ օրինակ քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Ինչը Հայաստանի Հանրապետությունում համատարած բնույթ ունի։ Ուստի և քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը այս վիճակի է, Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք չունի ոտ մեկնելու մյուս երկրների հետ, համեմատվելու մյուս երկրների հետ և օրենսդրությունն էլ համապատասխանեցնելու մյուս երկրներին, որտեղ կա դատական համակարգ, կա արդարադատություն, որտեղ դատավորը դատավոր է, նման պայմաններում իհարկե ես գտնում եմ, որ Հայաստանը դեռ թող ունենա այդ դատական համակարգը, հետո նոր մտածի նման օրենքների փոփոխության մասին։
Տիկին Սահակյան, հիմա խոսենք Ջրայր Սեֆիլյանի դատավարության մեղադրող կողմը կոնկրետ արդեն ժամկետներ է պահանջում, չէ՞, ազատազրկման, ինչ կարող եք ասել այդ մասին։
Ճիշտ ասած, շատ դժվար կխոսեմ այդ գործի մասին, որովհետև ինքս այդ գործով ներգրավված փաստաբան չեմ, ես մյուս մասերով եմ ներգրավված, մյուս գործերով եմ ներգրավված, սակայն ինձ համար ակնհայտ է, որ այս գործերը բոլորը քաղաքական գործեր են և այս գործերը ի սկզբանե որոշված գործեր են, թե ինչ պետք է լինի, և այս պրոցեսները իրենք իրենցով շատ ձևական բնույթ են կրում, և սրանք հենց այն պրոցեսները են, որտեղ ապացույցների ներկայացումը ընդհանրապես ոչինչ չի փոխում, որովհետև և նաև հասարակությունն էլ այս պարագայում ցավոք սրտի ոչինչ փոխել չի կարող, որովհետև հենց այս գործերով արդեն իսկ ամեն ինչ կանխորոշված է։ Ուղղակի մենք միևնույն է ցանկանում ենք այդուհանդերձ վերջին ճիքերը գործադրել, որպեսի փորձենք իրավիճակ փոխել, ինչը սակայն ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ ես օրինակ կարծում եմ, որ որևէ իմաստ չունի, և մենք զուտ ներպետական ատյանների սպառման խնդիր ունենք այստեղ, որովհետև ներպետական ատյանները այդ հարցերը բարձրացնելուց հետո է, որ մենք կարող ենք դիմել Եվրոպական դատան։ Հայաստանի Հանրապետություն ոչ մի դատական ատյան այս գործերով արդարադատություն իրականացնել չի կարող։
Լավ, Տիկին Սահակյան, հիմա Սասնաց ծառերի մասին ինչ կարող եք ասել, այդտեղ դատավարությունը ինչպես է ընթանում, դուք ինչպես եք գնահատում այդ ընթացքը, եթե ինչ-որ մտահոգություն ունեք, հիմա կարող եք…
Այո, ասեմ, որ իհարկե որոշ փոփոխություններ տեղի ունեցան, այն բանից հետո, երբ որ դատավորներ փոխվեցին և փոխվեց, անջատվեց մասերը և այլն, իհարկե իրավունքի կոպիտ խախտմամբ 3 մասի բաժանվեց այս գործը, այդուհանդերձ ինչ որ իրավիճակ փոխվեց, որովհետև զուտ տեխնիկական խնդիրները լուծվեցին, այսինքն փաստաբաններին այլևս չէին խուզարկում, թույլ էին տալիս, որ մասնակցեն դատական պրոցեսներին, տեղին անտեղին չէին արգելում, որպեսզի նրանք միջնորդություններ չներկայացնեն, բայց վերջին զարգացումները տվեցին, որ մենք այդ խաղաղ փուլը արդեն անցանք, որովհետև ըստ էության պրոցեսները սկսեցին զարգանալ, ըստ էության դատաքննություն մտան, գոնե ինչ-որ ապացույցներ սկսեցին ուսումնասիրել, այսինքն ինչ-որ շարժ նկատվեց այս պրոցեսում։ Այդուհանդերձ վերջին զարգացումները, երբ որ դատարանները փաստաբանների հետ մեկտեղ, այսինքն պայմանագրային հիմունքներով ներգրաված փաստաբաններին, այսինքն անձանց, ով հանրային պաշտպաններ չէին, իրանց հետ միասին նաև հանրային պաշտպաններ ներգրավեց, ինչը քրեական դատավարության գրքի կոպիտ խախտում է և չի տեղավորվում ոչ մի օրենքի մեջ, որ կա անձ ունի փաստաբան և նրա հետ մեկտեղ նաև հանրային պաշտպան է ներգրավում։ Ընդ որում պետք է ասեմ, որ հանրային պաշտպաններն էլ, չնայած հանդես եկան ելույթներով, միջնորդություններով, որ իրենք իրավունք չունեն ներգրավելու այս գործով, որովհետև անձինք չեն ցանկություն չեն հայտնել, որպեսզի իրենք իրենց պաշտպանությունը ստանձնեն, որ նույնիսկ հանդիպում չեն կարող ունենալ նրանց հետ և իհարկե չեն կարող պաշտպանություն իրականացնել, այդուհանդերձ դրա հետ մեկտեղ չլքեցին դատարանի դալիճը, չհեռացան, ինչը պարտավոր էին անելով իմ կարծիքով, և տեսնելով, որ դատավարական խախտումները ակնհայտ են և անձանց պաշտպանության իրավունքը խախտվում է, գործի նյութերին նույնիսկ ծանոթ չլինելով ներգրավեցին և մնացին գործում։ սա ես դիտարկում եմ որպես հայտարարություն, եւ սա էլ հենց գալիս է հիմնավորելու իմ այն խոսքը, որ այս գործի քննության ընթացքում արդարադատության մասին խոսելը ուղղակի անիմաստ կլինի եւ ծիծաղելի, որովհետեւ այստեղ արդարադատություն չկա, այստեղ մի նպատակ կա՝ ավարտել գործի քննությունը հնարավորինս արագ, եւ ամենևին կարեւոր չի թե քանի իրավունք կխախտեն նրանք անբաստանյալների, մեղադրյալների, թե այլոց քանի իրավունք կխախտեն, միևնույնն է այս դատավարությունը իրենք ուղղակի հասցնելու են ավարտին, եւ արդեն իսկ ինչ որ որոշված եւ կանխորոշված էր այն դատական ակտը, որը արդեն կա, կարծում եմ եւ որոշված է կայացնել այդ դատական ակտը։
Լավ, դա Տիկին Սահակյան, եւ վերջում այսպեսի մի հարց, որը վերաբերում է նոր նախագահի պաշտոնի լիազորությունների, նոր նախագահի լիազորությունների, ինչպես գիտենք, գործող սահմանադրությամբ նա իրավունք ունի ներում շնորհելու դատապարտյալներին կամ մերժելու այդ ներման մասին խնդրանքը։ Հիմա բայց նոր օրինագիծ է ներկայացվել խորհրդարանում, որը եթե ընդունվի դառնալենք, ապա այդ լիազորությունները կարծեք թե ինչ-որ իմաստով մեծ չափով փոխանցվում են վարչապետին, այսինքն վարչապետն է առաջարկում ներում շնորհել տվյալ դատապարտյալին, թե չէ, եւ այդ առաջարկը ներկայացնում է նախագահին։ Այ ինչ կարող եք ասել, այստեղ ընդդիմադիրները մտածում են, որ սա փաստորեն նախագահի լիազորությունը եւս մի կարևոր մասով կրճատվում են, դուք ինչ եք կարծում, սա ինչպես կանդրադառնա մեր այս դատական, դատավարական գործընթացի վրա ընդհանրապես?
Ես անկեղծ ասեմ, ամենևին լուրջ չեմ վերաբերվում այն հարցին, թե ով լիազորություն կունենա ներում շնորհելու, որովհետև եթե մենք ուսումնասիրելու լինենք, թե ինչպիսի վերջին հաշվով համակարգ մենք ունեցանք, մենք կհասկանանք, որ այս ամբողջը լինելու է անկախ ամենից մեկ ուժի ձեռքում, դա կլինի նախագահը կշնորի, թե վարչապետը կշնորի, ոչ մի բան չի փոխվելու, որովհետև այդ բոլորը վերջնական հաշվով մեկ տեղից են ղեկավարվելու։ Ուստի եւ ներումները ինչպես ձևական են եղել մինչեւ օրս, եւ անհասկանալի է եղել, թե ինչու մեկը ներում, մեկին ներում շնորվում է, մյուսին ներում չի շնորվում, եւ երբ որ այդ ներումները օգտագործվում են նաեւ քաղաքական նպատակներով, իմ համար ամենևին կարեւոր չի, թե դա ով վերջին հաշվով այդ ներումը կշնորի, չնայած իհարկե զուտ տրամաբանորեն եւ նաեւ հաշվի առնելով պատմությունը եւ նաեւ հաշվի առնելով, թե ինչպիսի կարգավորումներ կան այլ երկրներում, տրամաբանությունը նա է, որ դա պետք է ունե, դա այդ լիազորությունը պետք է մնար նախագահին, բայց իհարկե նկատի ունենալով, որ մեր մոտ ամեն ինչ փոխվել է եւ ըստ էության նախագահի հիմնական լիազորությունները անցել են վարչապետին, այս լիազորությունը եւս, որը շատ կարեւոր լիազորություն է, նկատի ունենալով իմ նախորդիվ ասածը, որ դրանք նաեւ քաղաքական նպատակներով են օգտագործվում այդ ներումները, սա չեր թողնվի նախագահի եւ ամեն ինչ արվելու է, որպեսի այս իրավունքը անցնի վարչապետի։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, կիրակնորյա վերլուծականը կսկսվի մեր ռադիո ծրագրից անմիջապես հետո, երեկոյան ժամը 8-ին։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
Մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Մի միջադեպ հիշեցնեմ, 2015 թվականին Ամստերդամ-Փարիզ գնացքում ծակումով Մարոկկոից մի մարդ հարձակվել էր ուղևորների վրա։ Նրան դիմադրել վնասազերծել էին գնացքում գտնվող ամերիկացի 3 զինվորականներ եւ ֆրանսահայ դասախոս Մարկ Մուգալյանը։ Այդ միջադեպի մասին ֆիլմ է նկարահանվել, գլխավոր դերերում պրոֆեսիոնալ դերասաններ չեն։ Ամերիկացի զինվորականները եւ Մարկ Մուգալյանը կատարում են հենց իրենց դերերը։ Այս օրերին ֆիլմը սկսվել է ցուցադրվել Ֆրանսիայի կինոթատրոններում։ և Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Մի քանի օր է արդեն, որ Ֆրանսիայի կինոթատրոններում ներկայացվում է ամերիկացի հայտնի դերասան և կինոդեմադրիչ Քլինտ Իսթվուդի 15-17 դեպի Փարիզ ֆիլմը, որի նյութը 2015 թվականի օգոստոսի 21-ին Ամստերդամը Փարիզի հետ կապող գնացքի ձախողված հաբեկչական գործողությունն է։ Ֆրանս-ամերիկյան քաղաքացի ծագումով հայ Մարկ Մուգալյանը իր կնոջը գտնվել ով գնացքում առաջիններից էր, որը դիմադրել է ահաբեկչին։ Նրան միացել են ապա նույն գնացքում գտնվող 3 ամերիկացի զինվորականներ և միասնական ջանքերով կարողացել են կասեցնել տալ ահաբեկչի կողմից ծրագրված կոտորածը և ձերբակալել նրան։ Մուգալյանը միակն էր, որը ծանրորեն վիրավորվել էր այդ գործողության ընթացքում։ Հերոսների այս խմբի անդամներից յուրաքանչյուրը կատարում է իր սեփական դերը Քլինտ Իսթվուդի ֆիլմում, որի ներկայացումը Ֆրանսիայի կինոթատրոններում վերհիշեցրեց սրանից 2.5 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունը։ Հաղորդակցության միջոցներին վերջին օրերին իրենց տված բազմաթիվ հարցազրույցներում Մարկ Մուգալյանը, Սպենսեր Ստոնը, Անտոնի Սադլերը և Ալեք Սկարլատոսը, որոնց այստեղ տրվել է առօրյա հերոսներ որակումը, պատմել են ֆիլմի իրականացման հանգամանքների մասին։ Ինչպես բացատրել են նրանք, ֆիլմի համար հիմք է ծառայել այն գիրքը, որը հեղինակել են իրենք Ամստերդամ Փարիզ գնացքի իրադարձության վերաբերյալ, գիրք, որը նրանք ուղարկել են Քլինտ Իսթվուդին խնդրելով մի ֆիլմ նկարահանել այդ մասին։ Որոշ տատանումներից հետո Քլինտ Իսթվուդը համաձայնվել է և դիմել իրենց հանդես գալու ապագա ֆիլմում յուրաքանչյուրը իր սեփական դերի խաղարկությամբ։ Մենք գիտեինք, որ նա սիրում է նկարահանել իրական կյանքի հերոսներին, բացատրել են նրանք։ Ես ուղղակի ցնցեցի և պրոդյուկտոր Թիմ Մուրը զանգը արեց ինձ։ Ես ամենևին չէի սպասում նման առաջարկության և ես առանց տատանվելու անմիջապես համաձայնվեցի, ասել է Մարկ Մուգալյանը։ Պետք է ասել, որ մասնագիտությամբ անգլերենի ուսուցիչ, Մարկ Մուգալյանը դասավանդում է Ֆրանսիայի բարձագույն հաստատություններից մի քանիսում, նա մոտ է կանգնած արվեստի և հատկապես երաժշտության բնագավառին, սիրում է ստեղծագործել և երգել իր հորինած երգերը իր կնոջ Իզաբելի հետ միասին կիթառի նվագակցությամբ։ Գնացքի գործողության նկարահանումը տևել է 4 օր, շարունակել է բացատրել Մարկ Մուգալյանը։ Դժբախտաբար նկարահանման առաջին օրը ես կորցրել էի հորս, որը շատ էր ուզում, որ ես մասնակցեի Քլինտ Իսթվուդի ֆիլմին։ Այդ հանգամանքը խթանեց ինձ վերագտնելու այն նույն զգացումները, որոնք ունեցել էի ես ահաբեկչական գործողությանը դիմադրելու պահին, ասել է Մարկ Մուգալյանը։ Հիշեցնեք, որ Մարկ Մուգալյանը և ահաբեկչական գործողությունը ձախողման ենթարկած խմբի մյուս անդամները արժանացել են պետության ղեկավարի այդ օրերին հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի շնորհավորանքներին և պարգևատրվել պատվո լեգիոնի սկանսանով։ Ֆրանսուա Օլանդը անձամբ զանգահարել է Մարկ Մուգալյանին, իսկ Էլիզեի պալատում տեղի ունեցած մի ընդունելության ժամանակ ասել, թե նա այն հաճախ անանուն հերոսներից մեկն է, որը չի վախենում պատասխանատվություն ստանձնել սարսափի առջև։ Բնավորությամբ համեստ Մարկ Մուգալյանը ծանրորեն վիրավորված և դեռ բժշկական խնամքի տակ, վերահիշյալ գնացքի դեպքից ամիսներ անց է միայն, որ հասկացել է իր դերի կարևորությունը ահաբեկչին սանդահարելու հարցում։ Բայց չպետք է մոռանալ, որ ես բախտն ունեմ այսօր այստեղ գտնվելու, ասել է նա իր հարցազրույցներից մեկում։ Գնացքի իրադարձությունից հետո է միայն, որ համայնքը հայտնաբերել է Մարկ Մուգալյանին։ վերջինս խոստովանել է, թե հակառակ իր հոր, որը իր կենդանության օրոք մասնակցում էր հայկական իրադարձություններին, ինքը մինչև վերջերս ապրել է իր անհատական կյանքով։ Վերջերս սակայն Մարկ Մուգալյանը մասնակցել է ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի տարեկան ընտրիկներից մեկին և խորապես տպավորվել համայնքի կազմակերպվածությամբ։ Ռուզան Կյուրախյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մերձախտակիցը հաղորդում է Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ակնկալվող այցի մասին, պատգամավորների խումբը այս երեկո պետք է հասնի Իսրայել։ Արտյոմ Չերնամորյանը անդրադառնում է նաև ընդհանուր իրավիճակին, մասնավորապես Իսրայելի և Սիրիայի միջև վերջերս սրված իրավիճակին, ինչպես նաև հայոց պատրիարքարանում տեղի ունեցած Պետախտիկվա քաղաքի քաղաքապետի հետ կայացած հանդիպմանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Այսօր մեր հաղորդումը եկեք անվանենք կիրակնօրյա խճանկար, քանզի առաջին հայացքից իրար հետ կապ չունեցող, բայց եւ շահ կապվող տեղեկություններ ենք հաղորդելու։ Նախ երկրի հյուսիսային հատվածում 3 արտակարգ իրավիճակ էր հայտարարվել՝ Սիրիայի տարածքից արձակված իրանական արտադրության անօթաչու թռչող սարքի խոցելու և հրեական F-16 մարտական ինքնաթիռի Սիրիայի տարածքում պատասխան գործողության ժամանակ խոցման հետ կապված, տեղեկացնում է Իսրայելի պաշտպանության բանակի մամլոյծառայությունը։ Հրեական բանակը պատասխան գործողությունները իրականացրել Սիրիայի խորհրդի կունքում, որտեղ նաև ռուսական ստորաբաժանումներ են եղել։ Իրավիճակն այնուհանդերձ լարված է։ Չնայած այս վերջին զարգացումներին, Իսրայելում հայ հյուրերի են սպասում, որոնց այցելությունը դեռ ամիսներ առաջ էր նախատեսված։ Իսրայելի Քնեսեթի փոխոսնակ Իսրայել Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովայի հրավերով փետրվարի 11-ից 15-ին ներառյալ Իսրայելն կորցուղվելու ազգային ժողովի Հայաստան-Իսրայել բարեկամական խմբի ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը, պատգամավորներ Գագիկ Մելիքյանը, Աղլան Վարդանյանը, Վահե Ենֆիաջյանը ու Գևոր Գորգիսյանը կարդում ենք Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն հայկական պատվիրակությունը փակ հանդիպումներ ունենալու Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունում նախատեսված են հանդիպումներ Կնեսեթի խոսնակ Յուլի Էդելշտեյնի, Իսրայել-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Թալի Պլոսկովայի, Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Անեգբի հետ։ Հայկական պատվիրակությունը երեք շաբթի կայցելի հայոց պատրիարքարան կհանդիպի Երուսաղեմի ու Թելավիվի հայկական կազմակերպությունների ղեկավարներ ու համայնքի հետ։ Հայկական պատվիրակության Իսրայել ժամանելու նախորդին էլ արդեն թվով 3-րդ անգամ Պետախտիկվայ քաղաքապետ Իցխակ Բրավերմանին պաշտոնապես ընդունեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Հանդիպումը կազմակերպվել էր Պետախտիկվայի Իսրայելահայերի Նայերի միության հիմնադիր կազմի կողմից, որոնց անդամները ներկա էին նաև այդ հանդիպմանը։ Քաղաքապետը շնորհակալություն հայտնեց պատրիարքին հրավերի համար ու ներկայացրեց քաղաքի և հայկական համայնքի համագործակցության արդյունքում իրագործված ծրագրերը։ Հանդիպումից հետո առանձնազրույց ունեցանք պատրիարքարանի ընդունելությունների սրահում Պետախտիկվայ քաղաքագլուխ իրավաբան Իցխակ Բրավերմանի հետ։ Ես գում եմ այս համայնքի կողմից փոխընդբռնում, կարող եմ օգտագործել սեր բառը, իսկապես խորին ջերմությամբ ու պատվով է հայկական համայնք մեզ դիմավորում և ընդունում, ասաց պարոն Բրավերմանը։ Պետախտիկվայում առաջին հայերը հաստատվել են անցյալ տարի 80-ական թվականներից, ու այսօր ավելի քան 1000 հայ այստեղ ապրում։ Համայնքում 2005 թվականից գործում է Պետախտիկվայ Իսրայելահայերի Նայերի միությունը, վերջին 2 տարիների ընթացքում էլ նրա հետ սկսեց փոխհամագործակցել Նոյան Տապան հայկական կրթական մշակութային նորաստեղծ միությունը։ Համայնքը նաև իրաքնորյա դպրոց ունի։ Նախորդ քաղաքապետը խոստացել էր հայոց ցեղասպանության հուշարձան կառուցելու թույլ տվություն տալ։ Աշխատանքները նախահաշվարկային ավարտվել էին, բայց մասամբ հայերի մեղքով ու մասամբ էլ հողահատկացման հետ կապված խնդիրների հետևանքով այն չկառուցվեց։ Իսկ նոր քաղաքապետն արդեն տվել է իր թույլտվությունը և բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները շուտով կավարտվեն։
Ես
ուզում եմ ասել, որ աշխատանքները հուշարձանի կառուցման հետ կապված ավարտական փուլում են գտնվում ու արդեն նախագիծ ունենք։ Հուսով եմ, որ շուտով այն կկառուցվի, տեղեկացրեց Պետախտիկվայ քաղաքապետը։ Անցյալ տարի քաղաքում տեղի ունեցած բոլոր համերգներին իր մասնակցություն ունեցավ նաև հայկական համայնքը։ Քաղաքապետի աջակցությամբ բացվեց նաև ցուցահանդես քաղաքի մշակույթի տանն ու մեկ ամիս հայ արվեստագետների աշխատանքները ցուցադրվեցին Հեխալա Տարբուտի սրահում։ Անցյալ տարի նաև Երևանում Հայաստան-Իսրայել միջազգային ֆորումի շրջանակներում քննարկվել էր Պետախտիկվայի և Գյումրի քաղաքների միջև հուշագրի ստորագրման և քույր քաղաքների կարգավիճակ ունենալու հարցերը։ Մենք համաձայնագրի ստորագրման գործընթացում ենք հիմա և հուսով եմ, որ հայճույքով կմեկնեմ Գյումրի մոտ ապագայում համաձայնագրի ստորագրումից ու հետագա համագործակցության ծրագրերի հաստատումից հետո, տեղեկացրեց պարոն Բրավերմանը։ Պետախտիկվան 9 քաղաքի հետ նման համագործակցության հուշագրեր ունի ստորագրած և այդ քաղաքների մի մասը շատ ակտիվ համագործակցում են։ Շատ տեղեկություններ չուներ Հայաստանի հայերական համայնքի մասին։
Ես ցմեղ լիշմա շեշամ քիլա յուդի, լիխ շան յովակեր բերմենիա մոդե իրոցե լվակեր գամրա քիլա, אנחנו յուտեր։
Ես ուրախ եմ լսել, որ այնտեղ հայերական համայնք կա, եւ իմ Հայաստան ապագա այցի շրջանակներում մեծ ցիրով կայցել եմ նրանց։ Մեծ ուրախությամբ կհամագործակցենք Հայաստանի հայերական համայնքի հետ։ Եզրափակեց իր խոսքը Պետախտիկվայ քաղաքապետ պարոն Իցխակ Բրավերմանը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Պետախտիկվա։
Ազատություն ռադիոկայանը ավարտեց այսօրվա իր հաղորդումը, խոսափողի մոտ Հրաց Մելքումյանն էր, ցտեսություն։